barreessaa kitaaba yoomi lankata'e Amaanu'eel Balaa'e magaalaa naqamtee keessatti kitaaba isaa eebbisiisuu bituu jedhu poolisiin qabamuusaa abbaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama biraan obbo Abbabaa fi obbo Solomon Dheeressaa erga qabamanii torban muraasa kata'e ta'us murtiitti hin dhiyaatiin akka jiran maatiin dubbatu. Gama kaaniin immoo aanaa eebantu jimaata darbee namoonni hidhamu dubbatu jiraattonni bakka bu'aan waajjira ABO magaalaa Amboo kaayyoo fufaa saarra akka qabamantu himama. Hidhaa bakka garaagaraatti raawwate jedhame laalchisee akka deebii naa kennaniif aangoota mootummaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Naakoor Malkaa gabaasisaa kuno.
Ilmi isaanii Amaanu'eel Baleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 2011 osoo kitaaba isaa Yoomilan jedhamu eebbisiisuudhaaf galma hoteela Shaaloom magaalaa naqamteetti argamutti keessummoota isaa eeguu qabamee hidhamuu dubbatu abbaan isaa obbo Balaay Haayilee.
Namoonni gara adiraarratti aanii nama sagalee turanii namni sadii keessa galanii bahiidhaa murtaa booda akkanaa gaajuu kenna sana qabanii ba'an. Isaan sokkanii nuyi keessa gannee gaafa iddoo qabannee sagantaan eebbaa eegaluuf waama daqiiqaan 2-3 kan namne gidduutti kanuma meeshaan qolee keenyarraa yaa'ee nutti naanna'anii marsanii Amaanu'eel kan jedhanii namichi inni fila qabamee turas wajjin hin deebi'u dhufee itti argisiisee qabanii fuudhanii ba'an. Sirrii eebbaas achumatti hafee dhaabbataa walitti dubbadhaa jennaan deebiin ilaalcha dhabanii meeshaan itti yaachifatan. Saboota achumatti dhaabbannee hafnee fuudhanii sokkanii dhufnee ganda duwwaa torbatti hidhamee jiraachuu agarree.
Maaliif akkas godhan?
Qaamni gaddaa eebbisaa jira. Wanti haaraa wanti dhufu hin jiru. Biyya mataa maddaan qofas wanti gaafatan hin jiru. Namoota dhugaa irratti hundoofne hojii jallaa hojjetame kamiyyuu biraan darbuun qabsaa waan qabsoo qabsaa of akka ta'u kana dalage kan jenne amantaa irraa hin qaban akka kootti tokko wanti gaafatan hin jiran ammaa mana sana mana maqaa sana keessa jira.
Namoota waltajjii sirna eebbaa Yoomilan geggeessuuf qoqophaa turan keessaa Leencoo Fiqiruu isa tokko waan kaleessa naannoo sa'aatii 7 walakkaatti ta'e jedhu akkasitti yaadata.
Galma seenan daawwataa jiruun taa'aa jiran Amaanu'eeliin qubaan dagatina Amaanu'eeliin nuuf waamanii waa gaafanan daawwataa kitaaba hirmaachuu dhufannaa jedhee sana booda kitaaba isaa keessaa keenya tokko qabatanii yoo immoo kottuu adiin hojii jiranii sanii bu'anii gara mana manaa keenyatti deebi'e. Tokkoffaan miira rifannaa ture namni inni lammaffaan akka dhuunfaa kun hamlee hoonna cabee jechuudha. Kan taa'a yeroo dheeraatti qophaa'e kan shi baay'eetti baateera namoota kana kabajaa waammateera. Yaa kabajaa akkasii sun ta'uun immoo hamlee nama baay'ee cabsee.
Miseensi poolisii magaalaa naqamtee maqaan isaanii akka heeramu hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Amaanu'eel akka qabamu ajaja kan dabarse qaama poolisii federaalaati jedhan maal balleessee yoo gaaffiif barbaadame immoo eebba kitaaba isaa dursuun yookaan erga xumuree booda hin qaqqabu jedhee kan gaafadheef kan ilaalchisee waan beekan akka hin qabne kan isaan dubbatan. Barreessituun kitaaba walaloo cabaa cabsan jedhamu waloo lalisee makoonnillee har'a sa'aatii laaqanaatti magaalaa Finfinnee bakka piyaassaa jedhamee waamutti humnoota mootummaatiin akka qabamte hiriyoottiin ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan torban darbe keessas magaalaa naqamteetti namni obbo Abbaba jedhaman hidhamuu isaaniiti. Intalli isaanii Roozaa Abbaba kan dubbattu.
Abbaa qabee qaama qabee waan beennu hin qabu.
Yoomi kan qabaman?
Torban lamaan har'aa.
Maaliif qaban jedhan?
Maaliif akka qabame dhugaadha waan beennu hin qabne.
Amma eessatti argamu?
Addis Ababa ijoolleen waaddanyoonni koo dhaqanii hubatanii turanii maakalaawwi qotarsootti jiraa ture.
Amma achi jiru?
Yaan koo tokko dhaqee ilaalee hospitaala jiranaan jedhanii yoo. Maal akka inni ta'e maal akka inni godhe hin dhukkubsate ta'ee herreefame ta'e wanta isaan godhan waan tokko waan beennu hin qabne jette. Maatii isaa rakkatee guddii jiraachisachuu isaa malee waan tokko waan beennu hin qabnu nuti. Kunoo har'a maatiin isaa hiraakkamee qara jiru rakkoomee qara jiru haati koo kunoo dhukkubsattee sirree daddarra'e. Ishee wallaansituu sadii gadi fiigamalee kunoo haati koo miidhisee dandeessee lafa hojjettu kunoo mana keessa akkasiin kanan ishee jira rakkachaan jiraan. Dhaqeessa barbaadu hin danda'u aan araasii lamta araasiin qabattee jira. Kanaan duras akkasuma oboo deeggartee ati obooda jechuunaan fuudhanii keessanii xoollaa hin geessanii xoollaa itti ji'a lama guutu lafa inni guutee isaa wallaalleetu akkasii rakkanu dhukkubsatee naan dhukkubsataa fidanii manatti nu bashan. Eessa xoollaa eegalee dhiiga guurama waan tokko dandeenyaatu kanaan dura qaama miidhamaadha qaamni isaa miidhamaadha beektee. Qaama abbaa koo hin du'ee hin jiraataa iyyuu waan hin beeku hin qaban.
Obbo Solomon Dheeressaa namni jedhaman erga jedhamanii torban tokko caalullee hanga ammaatti akka hin gadhiifamin yookaan mana murtiitti hin dhiyaatin kan isaan dubbatan.
Isaas obboleessa isaa gargaaraa isaas oolama duubaa tumanii nama makiinaa keessa gashanii miidhaa guddaa irraan ga'anii fudhatanii sokkan inni garuu dhukkubsataadha.
Eenyu kan dhufee isaanii
fudhata? Warri mamnaa'ilee federaalee.
Maal goota jedhamee?
waan tokko yemmuu bananii mootu buddeetti qabee fudhatee makiinaa keessa buufatee tokko argina.
Maal gootan jedhama?
Waan tokko yemmuu maatti hin gaafanne akkasumatti kibbe federaala isaanii keessatti mana jalatti hidhamee jira. Maatti gaaffii tokko yookaan hin deemu. Yoo ta'u bifti na keessa jira. Nama biraatti hin dabarsanii manuma jalatti eegaama jiru akkasumatti jaallatamee rakkachaa jiru.
Dhimma kanarratti bakka bu'aa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Maatiyoos deebii akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee ergaa ammoo wal ga'ee irran jira boodarra yaada siif kennaa naan jedhanii booda yeroon deebisee bilbiluuf ergaa barreeffama gabaabaan kan yaadanaaf kennuu danda'u itti aanaa kantiibaa magaalichaa kan ta'an obbo Caalaa akka ta'an natti himan. Yeroon obbo Caalaatti bilbilu garuu bilbilli isaanii durarra hojjetaa ture boodarra akka cufame ergaan Itiyoo Teelekoom irraa dhufu kan agarsiisu. Hoogganaan poolisii bulchiinsa magaalichaas akkasuma bilbila hin kaasan. Oduma wal fakkaatuun torban darbe keessa guyyaa jimaataa jechuunis caamsaa 30 jalqabee namootni 40 caalan godina Wallaggaa Bahaa aanaa Ibantuutti hidhamuu isaanii namni obboleessi isaanii akka duraa hidhame dubbatan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Inni magaalaa hindi irra magaalaa keelloo ammeenya dhaqaa jira. Nyaa kana booddee qabanii hidhanii amma irratti hin gaafanne.
Eenyu kan qabeedhi?
Poolisoota mara warra adeemaa bitaniidha.
Maal jedhanii qabanii eessatti geessanii?
Karaa marraa qabanii galii jedhanii poolisoota keessa amma irratti gaaffii tokkoon gaafanne.
Maaliif qaban immoo?
Qaqqallabaa jirtu kan jedhamu jira yaa'an poolisi.
Isaan malee namni biraa hidhamee jira?
Gaara 40 ta'u. Eenyu irraa kalee kun nama 12 fidanii. Waliin isaan baramne bakka dubartoonni jaartiin durbi kutu hin qaban.
Namoota hidhaman kanneen keessaa 10 kan caalan dubartoota akka ta'anii fi lama ammoo daa'imman ji'a 3 gadii akka hossaa jiran namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatees dubbatee jira. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebii akkanaaf laataniif bulchaa bulchiinsaanichaa obbo Asaffaa Baqqalatti bilbileen ture.
Aanaa keessanitti namootni hedduu jimaataa jalqabee hidhamanii jiru jedhanii dhugumaa hidhamanii jiru yoo hidhamanu maaliif hidhamanii waan jedhu sanirraa qulqulleeffachuu barbaadeen. Eessa jirtu isin aanaa haramu?
Dhimma hidhaa jedhame irratti gaaffii dhiyeessuuf hoogganaa poolisii kan aanichaa inspektar Kaffaaloo Ayyaanaatti bilbileen ture. Erga yeroo muraasaaf waliin dubbannee booda bilbilli akka itti hin dhaga'amne kan isaan natti himan. Itti gaafatamaan paartii dimokiraataa Oromoo godinichaa obbo Bariisoonis erga bilbila kaasaniin booda dhimma kana irratti akka quba hin qabne kan isaan dubbatan.
Gama biraan hidhamuu bakka bu'aa waajjira adda bilisummaa Oromoo Amboo obbo Kaayyoo Fufaa himamaa jiru ilaalchisees kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tarrasaa Badhaadhaa gabaasa isaa akka hin qabnee fi odeeffannoon kun isaaniif haaraa ta'uudha kan isaan dubbatan.
Dhimma hidhaa bakka garaagaraa himamaa jiru kana ilaalchisee deebii akka irratti naaf kennaniif itti gaafatamaa yaada uummataa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Taayyee Dandaatti deddeebiin bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne.
Akkasuma sabquunnamtii komishinii poolisii Oromiyaatti bilbilullee nama deebii naaf kennu argachuu hin dandeenye. Akkuman deebii argadheen kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Amborra.